Lisboa,
Bruxelles,
Berlim,
Varsóvia,
Ljubljana.
Поколението Z.
Като Zero. Защото почваме от начало.
Защото зануляваме или...
Защото питаме защо.
Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
И философи и политически анализатори твърдят, че днес ставаме свидетели на възход на крайната десница в Европа. Но въпросът е какво мислят младите хора за тези нагласи и процеси, които продължават достатъчно дълго не само у нас, но и в Евросъюза. Как се обясняват тези процеси? Приемат ли ги за нещо нормално или гледат на тях като на нещо временно и въобще виждат ли заплаха в крайно десните движения? Или напротив, както е на теория, понякога крайно десните организации събират много привърженици, главно сред младите хора и особено сред футболните фенове. Каква е ситуацията у нас през очите на младите хора?
Аз съм запозната по-скоро в исторически план с крайно десните движения и нали, обичайно те възникват като реакция срещу невъзможност на правителството да се справи с някакви по-крайни ситуации, примерно безработица, война, много бежанци, да речем, икономическа криза, но и сега с пандемията също. Имаше доста лоша инфлация и това е начина на хората да се справят с въпроса, защото смятат, че демократично справящите се партии някакси не могат да се справят и трябва по-авторитарен режим така да се постави.
Това са думите на Рая Николчева, ученичка в 12-ти клас в София. А ето какво казва Кати Казанджиева, студентка в Техническия университет в София, специалност приложна физика и компютърно моделиране.
Признавам си, че не съм се зачитала достатъчно по темата, но това, което мога да си дам като обяснение, е, че историята до някаква степен обича да се повтаря. Хората, колкото и да сме напреднали за годините, в които имаме съзнание, все още сме склонни да залитаме към крайности. Съответно, има някакво привличане към идеята за това твоят народ, твоята нация да е така по-добра, по-велика от останалите, но си признавам, че по мое мнение всяка крайност не е полезна и трябва да има умереност в възгледите, но това е лично мнение. Смисъл, всеки има право на своите си възгледи.
Всъщност, предсказуем ли е възходът на крайно десните партии през последните години на територията на целия Европейски съюз и какви са проблемите и недоволствата, които ги хранят? Говорим с доцент Тодор Тодоров, писател и преподавател в философския факултет на Софийския университет.
Не мисля, че това е някаква новина, че има възход на десницата. Това вече от 20 на години поне се случва. Ние винаги много се така притесняваме какво става, то може би вече втора или трета вълна се случва. Сега, моето обяснение е такова, че се натрупва недоволство у хората, системен гняв, който произлиза от, да, действително серия от кризи, които може да проследим още от 2008 година финансовата криза, която наложи такива изключителни мерки, austeritet, както се прие да се нарича това. И тази политика продължи години наред, след което тъкмо започнахме да се съвземаме и дойде COVID. В икономически план е ясно, че това беше много тежък удар и то особено върху средния и дребния бизнес, който няма как да оцелее в такава ситуация. А тъкмо отмина това и започна войната в Украина, която наложи нова серия от санкции и въобще прекрояване на европейската икономика от към ресурси, газ, петрол, инфлация в цяла Европа и несигурност. Така че всичкото това се наслагва. Хората не могат да си поемат въздух от кризи, от извънредни положения. И разбира се, това системно недоволство, което го има още от преди това, социален и политически план може да се проследи доста по-назад във времето. Но това много интензивно започна да се случва през последните години. И естествено, когато има такова натрупване на недоволство, то намира своите говорители, произвежда някакви политически форми. Немският философ Петър Слотердайк говори говори за това, че се образуват така начините банки на гняв, т.е. натрупва се някакъв гняв, който след това се капитализира, че експлоатира се от някакви хора, които предприемачи на гнева. И така се образуват такива партии и движения. Интересното е, че те сами по себе си не са кой знае колко устойчиви, лесно се разпадат, карат се. Има даже класически формули за справяне с такива неща. В България това беше модела на Бойко Борисов, който трябва да му се признае се пак, че той на времето включи в коалиция патриотите и ги унищожи, но след това идват някакви други. Тоест, проблема не е в самите партии, които се менят, а в това, че има устойчива тенденция. И според мен, това е моя такава лична прогноза, в бъдеще ще има нови такива проекти, които се подменят от нови такива актьори, наречем дясно-популистски партии и формации. Още повече, че освен тези кризи и това недоволство, има нещо друго, което е много интересно, което очертава културната ситуация, в която се намираме днес, където се противопоставят вече не толкова ляво и дясно, а по-скоро глобално срещу локално. Тоест хората, които живеят глобално, в такъв някакси мащаб мислят и в такава посока са техните ценности, и онези, които живеят локално и които придават повече стойност на местното, на традицията. Тези неща очевидно влизат в някакво напрежение и в конфликт. Това се вижда на политическата сцена, между другото, много ясно. Нали? Как имаме една група, която е ясно представлява някаква проевропейска, модерна и т.н. глобалистка линия. И другите са патриотите, така наречени патриоти, националисти, които са локалните, които пазят традицията, българското, нали, с идеята, че това е застрашено, че ние трябва да се спасим идентичността и така нататък. Тоест, това напрежение ще продължава да бъде определящо в следващите години, независимо дали продължават такива кризи и извънредни положения, просто защото такава е в момента опозицията и неизбежно е да има такива неща.
А ето как изглеждат тези процеси в Литва. Бена Зволоцка, ръководител на Литовския съюз на гражданите, казва, че възходът на крайно десните партии в Европа става все по-силен, защото хората в отделните страни са разочаровани от правителствата си. Според него, това е обща тенденция в Европа в момента.
Kalbant, kodėl iškyla tokios partijos, turbūt jos iškyla dėl Europos šalių vyriausybių neveiksmingumo.
Вероятно, такива партии възникват поради неефективността на правителствата на европейските държави, поради неефективните политики, поради възникващите предизвикателства на глобализацията, поради миграцията, която причинява неконтролируеми последици за обществото. И в резултат, обществото започва да избира националистически партии, както в случая с Италия, където виждаме как се оправдават очакванията на обществото. Матас Балтрюкявичиус, анализатор във Вилнюсския институт за политически анализи, казва, че крайно десните партии все още не са популярни и не се разрастват в Литва, но смята, че ситуацията може да се промени през следващите няколко години.
Жюринки тая реалибе, тяк вакару Европа, тяк мусу региона, лабил гал нят кейс, така мусу айтвею партиос, курос на Ирала Белуш, Штултина, Свертибес.
Разглеждайки реалността в Западна Европа и нашия регион, партиите, които утвърждават по-пронационални ценности, които са по-консервативни, по същество все още нямат същото ниво на популярност, както е в Западна Европа, но и в съседните ни страни. Вероятно това може да се промени, може би не още през 2024 година, тъй като не очаквам да видим по-голяма промяна в рейтингите, но може би в хоризонт от 4 до 8 години.
Покичус рейтингуваса бъд на турбуд кетверу, а що е нерумято перспектива.
Една част от младите хора у нас също са оптимистично настроени. Кати Казанджиева казва, че живеем във време, в което имаме спокойствие.
На този етап поне аз не съм усетила някакъв проблем, който да го е нямало. В смисъл, винаги има хора, които ще имат поднационалистични възгледи, но винаги ще ги има и други, които пък отричат нацията като ценност, така че поне за сега аз не съм забелязала проблем.
Ако трябва да се определите, бихте ли се определили като европеец?
Бих, част сме от Европейския съюз. Колкото идея е, случва се културен обмен, особено напоследък сред младите има проекти, имаме възможност да общуваме с наши връстници от други държави. Така че, чувствам се като европеец, който има възможност да общува с хора от други култури и това ми харесва.
Имали ли сте периоди, т.е. не само вие, може би и ваши близки, които са се чувствали застрашени от крайно десния възход?
Признавам си, че не. Най-малкото, защото нито аз, нито моето семейство смятаме, че притеснението до някаква степен ще доведе до промяна. По-добре човек да седне, да чете по темата, да се образова, да види какво може да направи, ако смята, че би се създал проблем за обществото, за определена държава, дори за самия Европейски съюз, и да реагира подобаващо.
Тоест, намерили сме някакъв баланс или поне в обществото го има?
Не, в обществото го има. Никой, поне според мен, не може да каже със сигурност колко ще продължи, на къде ще тръгне. За сега живеем в определено спокойствие и времето ще покаже какво ще се случи нататък.
Не така обаче мисли Лорин Джон, ко-водещ на немския подкаст «Поколението Z». Той е на 22 години, учи журналистика и вече работи като журналист.
Natürlich bin ich besorgt über den Aufstieg der Rechtsextremen in Europa, allein schon die Ergebnisse in den Niederlanden und zusätzlich auch noch die aktuellen Umfragewerte der AfD.
Разбира се, че съм загрижен за възхода на крайната десница в Европа. Само резултатите в Нидерландия и настоящите резултати от социологическото проучване на крайната политическа партия Алтернатива за Германия ме тревожат. Особено като млад човек, защото смятам, че много от възгледите на тези партии или консервативни движения просто не са обмислени до край. И това мен лично ме притеснява, защото в крайна сметка ще се отрази на бъдещето ми. Ако идеята на Алтернатива за Германия за излизането на Германия от Евросъюза се осъществи, аз не виждам смисъл в това и го намирам за депресиращо, че има хора, които мислят, че тези партии могат да представляват моите интереси. Просто мисля, че много консервативни течения не обмислят нещата до край и лично мен това малко ме ядосва. Доцент Тодор Тодоров също коментира тези процеси на възход на крайната десница в рамките на Евросъюза и дава примери с Италия и Франция, но и търси отговор как това ще промени политическия пейзаж на стария континент.
В Нидерландия, също като аз бях преди няколко дни, там крайната десница получи право да формира правителство, но не успя да го направи. Дори там крайно десните имат успех и в Германия, и в Франция имат доста добри позиции към момента, за сметка на лявото, което отстъпва, което би трябвало да бъде говорител на социалното недоволство, но отстъпи тази си роля на крайно десните. Те са автентично припознати като говорител. Но ето, че тук имаме такава тенденция, имаме сега Възраждане. Това е очевидно формацията, която представлява този електорат. Другите, не знам какво стана, другите се стопиха там. ВМРО и така. Тези ще си отидат. Между другото, още повече, ако влязат по някакъв начин във властта, те си отидат. Това е сигурно.
Всъщност, когато са опозиция, опозицията ги храни.
Разбира се, да. То е много лесно да бъдеш опозиция и да си толкова твърд. Да. Но когато влезат в властта, това винаги означава компромиси, отстъпки. Освен това, лесно губират негативите. Така че рано или късно това ще ги разбие. Въпросът е, че ще дойдат други тогава. Други като тях, които ще бъдат в опозиция. И, съжаление, това си го представям не като някаква конюнктурна ситуация в момента, а като нещо, което ще го наблюдаваме години за години напред, поради това, че имаме такова противопоставяне между международно, глобалистично и локално, национално, традиционно, консервативно.
А какво е място на младите хора? Защото обикновено младите са по-склонни към тези крайно десни формации.
Не знам дали младите са по-склонни. Аз не знам как е да кажем във Франция, защото там също се залага на такива неща. Какво беше едно време? Каква беше Франция? Какво стана? Идеята, нали, да си върнем, както и в Америка, да направим Америка велика отново. Т.е. тези послания работят сякаш повече при по-възрастните поколения, където работи някаква носталгия към един друг свят. А младите ми се струва, че все пак говорим за градското население младо, а то вече живее в такъв режим по-глобален. Те пътуват навън, учат в чужбина, работят в международни някакви компании. Така че за тях това ми се вижда естествено. Разбира се, че там има някакъв сектор, който е такъв по-скоро към традиционното и консервативното, но по-естествено е младите хора да са така, да са отворени. Докато има, то не е едно, те са серия от поколения, които някакси станаха жертва на тези всички катаклизми, трансформации. и кризи, и които хич не преживяха леко събитията през последните, може би, 20 години някъде. Така че то е естествено да има такова негодование. Ние трябва да разберем и тяхната позиция, защото има едно превъзходство, така, една позиция, с която се говори за тези хора, сякаш те са глупави, наивни или нещо такова, но ние трябва да се опитаме да ги разберем и да признаем и тяхното право на глас, защото те не случайно са привлечени от такива идеологии. Нали, това има някаква причина, това е процес, който се е случил, не е само носталгията, има такъв ресантимент, то е ненавист, която произлиза от това, че някой ти е отнел правото на благоденствие, на щастие, на добър
качество на живот. Се е
случило, да. Някой те е ограбил, някой ти е направил нещо и този гняв се насочва естествено към политически елити, то минава и някакво световно равнище всичко това. Но очевидно има такъв ресантимент, има такъв гняв и той ще ражда плодове. Това е напълно, напълно нормално.
По темата работи Оля Стоянова.
Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.